You can help me save the Earth from a terrible experience.
Үхэл гэдэг нууц хаалгыг нээхийн тулд хүн төрөлхтөн энэ хорвоо дээр амьдардаг. Холын хол орших тэрхүү гадна орон зайд орчлон бүтээгч хэн нэгэн үнэхээр байна уу? Зохиогч Эрнест О'Нил хүний амьдралын хариултгүй асуултуудыг тэтгэн бүтээл цувралаар дэвшүүлж байна. Өнөөдөр ихэнх хүн бурханыг үгээр хэлэхэд мэдэрдэг. Үнэн дээр ийм зүйлийг ойлгож хүлээж авна гэдэг хүмүүс хэрэг сэтэрсэн юм шиг санагддаг. Хүн шашин сүмтэй холбоотой зүйлээс цааш тодорхой бус зүйлийг хүлээж авч чаддаггүй. Бурханы энэ санаанд хариу үйлдэл үзүүлэх тэр хэсэг бидэнд дутагдаад байх шиг. Назарын Иесус хүмүүсийн бурхантай харилцаа тогтоодог тэр хэсэг үхмэл болсон гэдгийг дагалдагчдийн нэг Тарсус хотын Паулд ойлгуулсан байдаг. Энэ нь бидний сүнстэй холбоотой гэдгийг хэлжээ. Он жилийн уртад бүтээгчээ үл хайгарснаар хүмүүсийн амин чухал мэдрэмтгий чанар алдагдж, улмаар бурханаас бүр таслагдсан. Тэгэхээр бидний сүнс бүр үхмэл гэж үү? Үнэндээ үгүй. Зарим хэсэг нь амьд хэвээрээ байдаг. Амьдралын утга учир гэж юу болох тухай зарим нэг дурсамж, ухамсарт маань хадгалаастай бий. Тийм болоод л бидний энд байгаа нь ямар нэг зоригтой, эсвэл зүгээр л үхээд хизээж байгаагүй юм шиг ул мөрчгүй алга болох ёсгүй мэт санагддаг байх нь л дээ. Аливаа зүйл утга учиртай гэдгийг ухамсар маань баян сануулж байдаг нь ч ийм учиртай. Харин мөс чанар бол бидний зүрх сэтгэлд бичигдсэн бурхны хүсэл юм. Хүн төрлөктөн үүнийг үл тоомсорлох, зүй зохистой болгох, эсвэл сулруулах гэж оролддог. Гэвч бид амьдралдаа хуваа хичээх, хулчих, эсвэл хариуцлахгүй байдал гаргах бүрт мөс чанар гэдэг зүйл гэм буруутай гэдгийг дотроос мань сануулсаар байдаг. Юу ч хийхээс бодсохгүй гэж ярьдаг хамгийн муу хүмүүс ч гэсэн зарим зүйлийг хийдэггүй. Тэд хязгаар тавих зүйлдээ зураас татдаг. Ухамсар бол бусад хэсгээс илүү амьд байдаг бидний дотоод сүнсний хэсэг юм. Энэ бол бидний одоогийн байгаа дэлхийн амьдралаас дээгүрэх ер бусын амьдралд илүү нийтлэг хэсэг агаад гадаад ертөнцийн зочинд хамгийн ойр хэсэг. Та ер нь Бурхныг ирж хайж байсан уу? Төвнийг олох нь амаргүй санагдж байсан уу? Тэгвэл амьдралдан Бурхныг ирж олох таны эхний алхам бол ухамсартай хариу өгөх. Хэрэв ухамсарт нь ямар нэгэн байдлаар таныг онцгой, давтагдшгүй, орчлон бүтээсэн бүтээгчл зөвхөн намааг мэддэг гэсэн санаа өгч байгаа бол энэ бүхэнд үгээр эсвэл бодлороо хариу үйлдэл үзүүл. Түүнийг оршин байдаг тухай бод. Таны тухай боддогт талрах. Орвогийн үхлээс илүү урт удаан амьдрах учиртай гэсэн бодол төрж байгаа бол энэ тухайга түүнд хувьчлан хэл. Энэ бол бодит зүйл рүү чиглэж байгаа хамгийн чухал эхний алхам уу тийм аа. Итгэлгүйгээр бурханд таалагдах боломжгүй. Хэдийгээр энэ алхамд энэ удаад цэвэр дотоод ертөнцийн зүйл боловч итгэл юм. Хэрвээ танд зан чанарын асуудал байгаа бол бурханд хэл. Түүгээр үүнийг шийдвэл. Гэхдээ та өөрийн ухамсар мөс чанартаа үнэнч байгаарай. Бүү хориг хий. Эсвэл үл ойшоож болохгүй. Зүгээр л хариу үйлдэл үзүүл. Дотроос гарах энэ алхмууд бол таныг бүтээсэн бүтээгчийн үзэл санааг тусган авдаг тэр гүн хэсэгэ хүлээн зөвшөөрч байгаа нь энэ юм. эдгээр өөрчлөсөн нүүдлийг хиймэгц Бурхны тухай болон таны амьдрал зориулсан түүний төлөвлөгөө юу болох тод зураглалыг та харахыг хүсэх болно. Бурхны үг хэрхэн танд ирдэг тухай ярив. Бурхан дэлхийн түүхэнд хэдэн зууны турш яг бидний шиг хүмүүстэй ярьдаг байсан. Эрэгтэй, эмэгтэй гэлтгүй. Хүнтэй ярилцахдаа зөвхөн тэдний тухай биш, Бурхны өөрийнхөө тухай болон энэ дэлхийн ертөнцид зориулсан түүний төлөвлөгөөний тухай ярилцдаг байжээ. Он жилүүдийн турш түүний үг бүх хүмүүсийн хувьд харж судлан амьдралдаа хэрэгжүүлэхэд хэрэгтэй, хүндлэгдэх үйс итгэмжтэй болсоор ирсэн. Энэ зууны эхэнд дэлхий дээр амьдарч, үхэж, мөн дахин амьдсан ир усын хүн Назарын Есүс бол бидний бурхан. Түүний эцгээс ирсэн гэдгийг баталдаг. Тиймээс бурханы бодлын тухай илүү тодорхой, ойлгомжтой, чиглэлтэй болохыг хүсэж байгаа бол та хуучин гэрээ мөн шинэ гэрээг судлах боломжтой юм аа. Бурханы үг таны ухамсарт битүүхэн сануулад байгаа тэр зүйлийг улам тодруулж өгдөг. Үнэхээр бурханы хүслийг мэдхийг хүсэж байгаа хүний ухамсарт бурхан үгээ хэлдэг. Түүний үгийг уншихад таны дотроос нэг зүйл цорайтна. Үнэн болохыг та мэдэрнэ. Таны ухамсар эргээд амьдралд өдөөгдөж байгаа юм шиг болно. Яг л урт гүн ойрноос сэрж байгаа юм шиг тий мэдрэмжээр та хөглөгдөн. Бурхан таны төлөө юу хийхийг бас хүсдгийг олж мэдхээр Библийг уншиж эхлэхэд л та өөрийгөө мөрөөдлийн ертөнцид амьдарч байснаа харна. Та одоо ганцаараа биш. Хайрын эцэг танд байна. Та хүссэнээ дураараа хийхэ болно. Тэр таниар тодорхой нэг зүйл хийх гэр бүтээсэн. Тэгээд ч та өөрийнхөө хийх ёстойг хийж Бурханы хүсэл багтсан тэр нэгэн онцгой хүн болох учраас энэ дэлхийд ирсэн юм шүү. Тиймээс та өөрийгөө өөрчлөгдөх хэрэгтэй гэдгийг маш хурдан ухаарах хэрэгтэй. Олон зүйл дээр бодол санаагаа өөрчлөх ёстойгоо та ойлго. Грекээр гэмшил гэсэн үгийг метаноя гэдэг. А энэ нь эргэх, бодол санаагаа өөрчлөх гэсэн утгатай. Мэдээж хулгай хийх, эсвэл уурлаж хэлгэнэх, өсөрхөх байдлаан зөвдгөх бодол санаагаа өөрчлөмөгц. Ямар ч хүн зөв бодолтой, үнэн чухал байхын тулд зан чанараа өөрөө ирэхгүй өөрчлөх хэрэгтэй болно. Бурханы харуулж өгсөн зүйлийг хийж эхлэхийн тулд хүслээн дадлагжуулахад түүний сүнс ухамсарлуу орсноор дотоод сүнс аажмаар амьдралд өдөөгддөг. Харин үүний дараа юу болдог талаар дараагийн хэсэгт тантай ярилцъя. Анхаарлаа хандуулсан сонсогч танд баярлалаа.
Өөрийнхөө цаг хугацаа бий. Энэ бол бүтээгч шиг батлах, түүнийг оршин байгаагийн бодит нотол хоёр. Сонсогчдод зохиогч Эрнст Санайлийн тэтгэн бүтээл цувралыг дахин сонсохыг хүсвэл манай ихтгэл radio.com хаягаар зочлоорой.